Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di podcast Bukan Siapa-Siapa. Hari ini gue nggak sendirian, hari ini gue ditemenin sama, ya sebetulnya sama saudara gue. Ya, atau biasa dikenal di orang-orang tuh sebagai Frivolous Mind. Frivolous Mind itu siapa? Mungkin perkenalan dulu.
Iya, gue Frivolous Mind.
Nah, kegiatan sehari-hari itu apa?
Sebenarnya kegiatan sehari-hari gue gabut ya, gue mempelajari yang tidak perlu sebenarnya.
Waduh. Apa emang yang gak perlu?
Apa ya?
Ya selain belajar hal gak penting.
Ya, kebetulan gue amatir lah, amatir magician bisa dibilang.
Ya. Di daerah mana tuh?
Di satu kota di Jawa Barat. Ya. Inisialnya ya mungkin depannya ban, belakangnya dung.
Waduh, om-om jok sekali bangset. Oke, kalau gitu jadi si Frivolous Mind ini lu prefer gue panggil Frivolous Mind apa nama asli aja?
Mind aja.
Mind aja, oke.
Jadi are you mind?
Yeah, do you mind? Bukan are you mind.
Oh, yeah. I'm not mind.
Jadi berhubung si main ini selain bidang sulap ya dia mainannya, dia juga kebetulan orang yang gua rasa cukup pinter dalam hal psikologi. Jadi bahasan kali ini ya kita coba bahas psikologi ya, hal yang sudah jadi sebuah satu cabang ilmu pengetahuan. Sebetulnya psikologi itu apa sih sebetulnya? Itu ilmu pengetahuan yang belajar apa sih?
Nah, sebelum menjelaskan si arti psikologi ini sendiri ya, sebenarnya banyak banget kan orang yang sampai sekarang pun gue ngerasa ada yang miskonsepsi orang-orang tentang
salah nangkep gitu.
Salah nangkep kalau lu belajar psikologi, lu bilang ya apa namanya? Kalau lu belajar psikologi lu bisa baca pikiran,
bisa
sakti. Tapi sekali karena itu
bisa tahu orang lagi bohong apa enggak.
Ya ada sih, tapi maksudnya tidak tidak secara gamblang kita tahu ini orang bohong gitu. Ada tanda-tandanya, kayak ada nonverbal behavior, maksudnya nonverbal kayak gesturnya, intonasi gitu ya. Tapi tidak bisa dipastikan 100% juga gitu loh, karena banyak banget variabelnya. Nah, psikologi sendiri artinya ya, kalau arti secara etimologi,
berat betul beratnya. Apa itu etimologinya?
Etimologinya itu sebenarnya dari bahasa Yunani. Sebenarnya banyak banget nama-nama ilmu di dunia yang diambilnya dari bahasa Yunani, yang belakangnya ada logi-loginya. Biasanya itu diambilnya dari bahasa Yunani
ya, dari kata logos
gitu ya. Logos itu kan ilmu.
Ya.
Nah, psikologi sendiri kan psiko dari psike sebenarnya, psike dan logos kan ilmu. Psike sendiri itu apa? Soul. Ilmu sebenarnya. Nah, tapi kan sebenarnya gini, yang dari zaman dulu sebenarnya kan orang menerka-nerka manusia itu apa, berfilosofi kayak Plato, Aristoteles, mereka pun kayak mencoba menjabarkan kepribadian manusia. Manusia itu apa, kenapa manusia behave the way they behave dan lain-lain. Makanya dinamakan psikologi kan, mempelajari jiwa. Tapi emang setelah dibentuknya dan disahkannya psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, ujung-ujungnya ya itu cuma sebutan doang, karena kita tidak mempelajari jiwa gitu loh. Karena jiwa ini di psikologi tidak bisa dipelajari. Apa itu jiwa tuh secara saintifik tidak ditemukan apa itu jiwa kan.
Berarti yang dipelajarin dari psikologi adalah
tingkah laku manusianya.
Tingkah laku itu bisa disebut perilaku apa beda itu?
Bisa sih ya. Sebenarnya gue gini ya, ada gue tekankan dari awal, gue sangat suka mempelajari psikologi. Tapi gue sangat, bukan sangat ya, gue bisa dibilang bukan the smartest, apalagi masalah bahasa ini kan banyak banget di psikologi itu perbedaan bahasa yang menurut manusia biasa kayaknya ya bukan manusia biasa ya, gue juga manusia biasa.
Kan ada manusia yang
awam ya, yang misalnya awam tentang psikologi. Mungkin bahasa ini nggak penting, tapi menurut di ilmu psikologi penggunaan bahasanya itu penting. Kayak misalnya tadi kan ada kepribadian, karakter, sifat. Itu tuh sesuatu yang ya udah sih, ya itu mah itu aja gitu. Tapi di psikologi itu tuh sangat dianggap penting kan perbedaannya gitu loh.
Jadi psikologi itu mempelajari karakter, sifat, tingkah laku,
Dan alirannya banyak banget psikologi juga.
Ada apa aja?
Wah, kalau bisa bilang alirannya kan sangat banyak ya. Tapi ya emang aliran-aliran yang banyak ini terinspirasi dari, bukan terinspirasi ya, kayak terapan dari teori-teori besarnya. Yang salah satunya ada psikoanalisis. Psikoanalisis atau psikoanalisa. Ada behavioristik. Ada humanis.
Humanis?
Humanis.
Oke, lanjut.
Dan ada juga nah ini salah satu yang bikin psikologi bisa menjadi ilmu yang berdiri sendiri adalah yang terakhir adalah bagian neuroscience-nya.
Ya, iya.
Iya. Neuroscience mempelajari benar-benar otaknya gitu loh, fungsi-fungsi otak terhadap perilaku itu apa.
Jadi
gitu.
Kalau gua bilang psikologi itu disokong oleh cabang science, benar berarti.
Iya, disokong dengan cabang science. Nah, ini kayak cerita dikit, the beginning of true psychology.
Oh, ada false psychology jadinya.
Bukan gitu ya, gue cuman bikin poetik aja.
Iya, ya udah. Jadi gimana tuh asbabun nuzul ya?
Asbabun nuzul, ya. Kan tadi udah bilang, gue udah bilang ya kayak model Plato, Aristoteles, René Descartes itu semuanya kayak mencoba menjabarkan manusia itu apa. Mungkin yang lu maksud false psikologi ya, mereka belum tepat menjabarkan si manusia ini seperti apa. Nah, ini tuh mulai berdiri sendiri. Kayak kecap bango berdiri sendiri sejak tahun.
Ini Malika.
Kalau berdiri sebagai ilmu yang utuh, aduh gue lupa tahunnya berapa. Ini tuh pertama berdiri di Jerman, di Leipzig. Di Leipzig didirikan Leipzig, gimana nyebutnya?
Leipzig.
Leipzig Zimbabwe, enggak, di Jerman ya. Leipzig, Jerman. Dibentuk bisa dibilang bapak psikologi karena dia yang mendirikan lab psikologi pertama di dunia itu tadi.
Siapa?
Wilhelm Wundt namanya.
Wilhelm Wundt.
Nah, dia orang Jerman. Dia mendirikan lab psikologi pertama. Dan kenapa bisa didirikan lab? Kan lab berarti harus ada yang diteliti dong dalam lab itu. Karena emang Wilhelm Wundt ini seorang dokter kan. Jadi emang disokong dengan ilmu sains itu benar tadi. Sains yang sebenarnya kan ada bendanya, ada materinya, akhirnya materi ini dinamakan A lah ini, materi ini B lah.
Nah, berarti di lab itu si Wilhelm Wundt dia meriksa apa itu?
Nah, itunya sebenarnya. Karena itu adalah psikologi 101. Ya, lu memperkenalkan psikologi itu ini. Sejujurnya, gue yang itu agak abu-abu. Makanya udah agak lupa nih kalau yang itu. Tapi yang jelas emang dia seorang dokter, meneliti emang kedokteran. Bagaimana sih otak tuh perilaku fungsi-fungsinya segala macam. Dan aliran dia lupa juga, gua mohon maaf buat teman-teman yang nanti mendengarkan yang sudah belajar psikologi.
Tapi ya kalau masalah textbook begitu gampang lah cari di Google.
Itulah how psychology begin sebenarnya dari situ, dan dari situ mulailah berkembang walaupun memang selalu harus ada dukungan sainsnya itu kan. Karena kalau kita ngomong psikologi hanya dengan teori psikologi tanpa ada neuroscience-nya ini, emang kita tuh sebenarnya sangat ngawang-ngawang kayak kita menamakan suatu perilaku yang abstrak juga.
Akan selamanya ada posibilitas-posibilitas lain.
Kayak kita menang.
Nggak bisa, ibaratnya tuh jadi kayak nggak bisa didefinisikan secara pasti.
Iya, gitu kan? Makanya kalau lu lihat penamaan perilaku di psikologi, contohnya apa ya? Mungkin agresi. Agresi itu kan lu sebenarnya tiap orang pun bisa namain agresi itu apa sih? Marah-marah, mukul. Itu kan sama subjektif banget ya. Nah, tapi ada agresi menurut siapa? Agresi menurut apa? Atau definisi tentang emosi seseorang, mood seseorang kayak anxiety, yang kayak gitu-gitu kan, rasa cemas itu apa, definisi menurut siapa, karena emang ngawang-ngawang, anxiety kayak itu kan sebuah perilaku. Terus kalau benar-benar harus eksak ada apa itu anxiety kan susah lah, nggak kayak hampir nggak mungkin ada gitu. Apa sih anxiety? dan tiap orang pun mengalami anxiety beda-beda kan. Ya kurang lebih begitu.
Kurang beli,
kurang.
Oh, kurang lebih.
Kurang lebih.
Jadi kayak yang tadi sebetulnya apa yang itu anxiety itu ada beberapa definisi. Nah, si science ini, neuroscience ini membantu untuk memfinalkan definisi dari anxiety.
Yang gue pelajari ya sampai sekarang, science ini lebih menjabarkan sampai sekarang si fungsi otak masing-masingnya.
Ya. Ketika kita merasakan cemas, otak bagian mana yang bagian bekerja mana, yang aktif.
Dan bisa dibilang itu tuh baru breakthrough di abad akhir 20 atau abad 21 awal. Soalnya pernah dengar MRI kan lo?
Ya.
Yeah. Emang benar-benar yang ditempel-tempelin di kepala itu emang simpelnya kita bilang itu membaca aktivitas otak. Tapi membaca di sini kalau lihat googling lah MRI terus atau YouTube lihat MRI segala macam itu emang kita lihatnya kayak gambar otak merah-merahnya di mana itu di mana itu lebih kayak aktivitas otak dari panasnya otak atau gimana lah gue belum terlalu memperdalami yang ke situ ya tapi emang MRI itu sebuah breakthrough ini kita bisa tahu sebenarnya gitu ada juga kayak zaman dulu contohnya lu pernah dengar di ceritanya aduh siapa namanya Phineas Gage. Phineas Gage
kartun
bukan
oh nggak tahu berarti
itu dia
kayak kartun lah Phineas and Ferb ya
gue nggak tahu malah itu masa kecil gue kurang bahagia
kenapa tuh Phineas Gage
ya itu juga salah satu pembuktian jauh sebelum MRI pembuktian bahwa fungsi otak itu di tiap bagiannya berubah dikit, bergeser dikit, atau hilang sedikit pun akan merubah kepribadian seseorang.
Oh, iya?
Hampir sepenuhnya ya. Phineas Gage ini dulu dia kerja di tambang batu bara, kalau nggak salah ya, tambang batu bara. Tapi yang intinya dia mengalami kecelakaan nih pas lagi kerja. Jadi dynamite atau apa meledak dan dia ketusuk sama besi tuh. Di pipinya. Pipinya nusuk ke syaraf matanya dan akhirnya tembus di kepala atasnya.
Ngerimen. Kagak mati.
Nah, itu yang ajaibnya ya. Mujizat dari yang maha kuasa. Akhirnya dia bisa jalan pulang sendiri.
Wah,
iya.
Gila debus itu orang.
Iya, makanya. Nah,
pala ketancep bisa jalan
iya, pulang. Iya, dan Phineas ini selamat. Selamat dokter datang pas ceritanya sih dia lagi kayak nggak tahu ngopi atau ngeteh ya sama dokter dia batuk
itu palanya masih ketancep
nggak udah dicabut
oh udah dicabut
ya masa aja besi nancep sambil ngopi yuk bro gitu kan nggak mungkin ya udah dicabut itu pas udah dicabut dia batuk dan batuk kayak ada keluar serpihan daging itu dicurigai katanya otak gitu
ngeri betul
nah si Phineas Gage Phineas Gage ini dari situ ya udah dia move on dengan hidupnya. Dokternya pun aneh kok.
Enggak ada operasi gitu kah misalnya?
Wah, kurang tahu ya gua kalau itu.
Oh, intinya dia melanjutkan
kehidupan. Intinya dia move on dengan hidupnya, tapi setelah kecelakaan itu ada yang aneh sama Phineas Gage.
Apa tuh?
Jadi emang Phineas Gage ini dulu terkenalnya orangnya sangat ramah, kalem, disiplin. Semenjak kejadian itu orangnya sangat tidak gimana ya temperamen bisa dibilang
wow itu kayaknya sering dengar belakangan semua
ya mungkin ada bagian otak yang hilang mungkin ya
oh cuma ya mungkin ya. Nggak ada yang tahu
nah tapi itu ya, semenjak itu Phineas Gage berubah drastis kepribadiannya dari orang yang baik tiba-tiba baik secara normatif ya tiba-tiba orang yang sangat temperamen tidak logis dia cara berpikirnya pun tidak logis maksudnya gitu loh ya udah maksudnya setelah dari situ udah dan di umur berapa ya nggak panjang juga umurnya Phineas Gage dia kayak meninggal karena demam tinggi yang dia derita akhirnya dia meninggal dalam
zaman dulu banget berarti itu ya
nah itu kayak sebuah bukti kan salah satu mungkin banyak bukti lainnya tapi kayak banyak diangkat cerita Phineas Gage itu tuh sangat banyak dibuat contoh kasus psikologi itu zaman dulu tuh Phineas Gage lagi Phineas Gage ini lagi. Nah, di tahun berapa ya? Entah 90-an kayaknya kayak ada entah kenapa si cerita Phineas ini begitu besarnya. Akhirnya tengkoraknya diawetkan entah gimana. Jadi di tahun 90-an kayak ada simulasi dilihat tengkoraknya bolongnya sebelah mana, itu sebelah mana. Jadi ini mohon koreksi para pendengar jika saya salah. Itu kalau misalnya di sebelah broca area-nya tertusuk. Jadi broca area itu salah satu bagian prefrontal cortex, yaitu otak bagian depan. Nah, otak bagian depan di mana fungsinya otak bagian depan itu kan untuk logical thinking. Bisa dibilang alam sadar dari kita bangun sampai kita tidur lagi itu otak akan selalu aktif tuh si otak depan ini. Nah, Phineas Gage kebetulan meledak tertusuknya tepat bagian itu. Jadi Phineas Gage ini memorinya enggak ada yang terganggu. Keseimbangan dia tidak ada yang terganggu. Yang terganggunya cuman ya dia jadi temperamen yang kayak gitu. Dan ternyata dilihat dari struktur tengkoraknya aja hasilnya emang yang tertusuknya bagian otak depan, ya spesifiknya broca area itu tadi gitu. Kalau tidak salah ya broca area ya.
Itu sebetulnya kayak buat nunjukin ini loh, lu kehilangan secuil aja tuh dari otak lu bisa sangat berpengaruh.
Iya, makanya gegar otak, sering kan istilah gegar otak itu kan kayak ada otak kita mengalami benturan segala macam. Kalau emang ada pendarahan atau misalnya di dalamnya ada itu yang berubah. Kayak bentuknya yang sedikit berubah, itu akan merubah kepribadian kan sebenarnya gitu.
Tapi menutup kemungkinan enggak misalnya gua tadinya orang yang goblok, terus begitu ada satu kejadian gitu terhadap otak gue, misalnya kepentok atau apa ya, atau misalnya ada kecongkel dikit gitu otak gue, terus gue tiba-tiba jadi pintar seketika gitu, atau mungkin misalnya gue baca buku tuh gue bisa inget verbatim dari buku itu. Itu pernah ada kejadian gak, atau ada posibilitas gak buat seperti itu?
Kalau kejadian seperti itu gue belum pernah dengar. Dan kalau lihat posibilitas, gue lihat kayaknya untuk menjadi orang yang baik secara normatif, berarti kita menjunjung tinggi nilai moral ya. Itu kan didikan ya kan, kayak pengalaman dari kecil apa yang kita alami membentuk gimana kita membentuk nilai moral dalam diri kita. Ya kan, kalau untuk dari yang amoral kan, bisa dibilang amoral menjadi tiba-tiba moral, sangat
immoral, dari immoral jadi dari bermoral.
Iya, dari immoral, sorry salah kan, gue tidak pintar berbahasa.
Ya lanjut.
Dari yang immoral sampai benar-benar menjunjung tinggi nilai moral, kayaknya enggak deh, pengen kebentur segimana pun kan moral tuh dibentuk dari didikan ya, tiba-tiba gitu ya, enggak sih ya menurut gue. Yang ada kalau tadi, kalau kasusnya Phineas Gage, otak depan dia jadi malah kehilangan
temperamen
karena cara dia berpikir logisnya ada bagian otak yang tugasnya itu menghilang kan.
Tapi
ada juga nih kasus, bukan kasus sih, kayak kecenderungan kalau misalnya kita hilang bagian otaknya atau misalnya kita rusak bagian otak tertentu selain di situ, ini ada di belakang misalnya, atau di samping kanan, itu kalau samping kanan lobus temporal, kalau di belakang occipital, hilang. Itu kalau di belakang aja contohnya, di belakang kan occipital, lu pernah denger gak orang kejeduk, misalnya kalau kejedot nih belakang kepalanya bisa buta?
Wah, baru denger gue, baru tahu. Itu bisa
buta. Karena emang yang belakang sini kan occipital tuh, bagian mata. Jadi mata itu sebenarnya bukan langsung ke otak depan, tapi ada sarafnya ke diprosesnya tuh visual, stimulus visual masuknya ke mata, dan nanti ya di masuknya di proses pertamanya di occipital dulu yang di belakang ini. Kalau kejeduk katanya bisa buta. Tapi ini tadi kalau di otak itu punya sifat neuroplasticity.
Apa tuh?
Jadi neuroplasticity ini kalau ada bagian otaknya satu yang tidak berfungsi, bagian otak yang lainnya bisa mengganti kerja otak yang kehilangan itu.
Oh iya?
Gitu. Jadi kalau misalnya occipital ini nggak semuanya rusak nih, atau cuma sebelah kanan yang rusak, yang kirinya kerjanya double sebenarnya gitu. Neuroplasticity itu lebih ke situ.
Oh. Keren. Nah, kalau gitu kan berarti asal-muasalnya tadi balik lagi ya. Asal-muasalnya kan itu ada si Willem
Hemwund.
Wilhelm Wundt.
Terus kita tadi cerita Phineas
Gage. Phineas Gage. Nah itu gue malah kalau dari psikologi yang gue sering denger itu Sigmund Freud. Yeah. Sebetulnya itu sepertinya berperan penting sekali kayaknya ya buat dunia psikologi.
Yeah.
Emang jasa dia di dunia psikologi itu apa sih?
Sebenarnya bukan karena jasanya ya, jelas pasti jasanya, semua penemu teori dalam ilmu apapun berjasa besar dalam perkembangan manusia kan.
Yeah.
Tapi sebenarnya teori ini sangat breakthrough itu kenapa? Karena gue bilang tadi kan, yang namanya menilai perilaku manusia tuh kita membahasakannya sangat ngawang-ngawang kan. Tapi dengan ya kita sebutlah ngawang-ngawang Sigmund Freud ini sangat korelatif dengan yang namanya neuroscience ini tadi.
Oh iya.
Jadi nah, gimana ya, zaman Sigmund Freud ini menemukan teorinya itu masih jauh dengan kita tahu struktur otak yang sebegitu kompleks. Neuroscience kita belum sampai situ, tapi sampai sekarang.
Oh, tapi si Sigmund Freud waktu neuroscience belum se-advance itu dia udah bisa menyimpulkan demikian.
Iya, gitu. Dia menyimpulkan itu kayak manusia itu instinktif segala macam, bisa dia kan ada bukunya Interpretasi Mimpi. Ya kan?
Nah.
Tadinya gue pengen bilang interpretasi of dream kayaknya. Enak banget ya sebenernya.
Bahasa Jaksel.
Bahasa Jaksel.
Indo-Inggris campur.
Ya, kebetulan gak jadi. Terlalu personal itu. Lanjut. Tadi sampai mana? Nah, interpretasi mimpi kan. Sigmund Freud bisa menyimpulkan kalau di mimpi kita lihat apa? Lihat badut misalnya. Kita bisa lihat, oh ini tuh adalah apa namanya, proyeksi dari alam bawah sadar kita yang bisa diartikan berarti ada hasrat kita yang tidak terpenuhi atau ada pengalaman traumatis. Atau jadi mengartikan mimpi menurut Sigmund Freud ini bukan memprediksi ya, bukan meramal jatuhnya. Jadi kita ngelihat sisi apa yang terjadi dengan manusia ini, apa penyebabnya dia seperti ini, dan kalau kita pengen menyembuhkan di sebelah mana menyembuhkannya, dengan konseling seperti apa gitu loh. Dan ngawang-ngawang ini kan kalau orang mikirnya tadi ngelihat badut atau misalnya mimpi orang meninggal, kemungkinan besar kita lagi kangen orang itu atau gimana, ini kan orang mungkin ah itu kali cocok logi ya nggak sih. Orang yang bilang wah ini kayaknya cuman ya dicocok-cocokin aja.
Iya, karena gue juga ibaratnya setahu gue si Sigmund Freud ini kan pernah nanganin kasus anak O. Ya kan,
the curious case of Anna O.
Iya. Nah, si Anna O ini itu perempuan yang punya simptom yang mungkin kalau misalnya si Anna O ini lahirnya di Indonesia, dibawanya ke dukun, bukan ke Sigmund Freud ini.
Soalnya dia di Jerman.
Iya, untungnya. Nah, itu jadi lupa gue mau ngomong apa nih. Oh iya. Dan di kasusnya si Anna O ini simptom-simptomnya tuh terjadi kayak misal dia ngelihat ular, dia bisa tiba-tiba bisa bahasa lain selain bahasa apa negaranya dia. Terus dia apa paralysis
lumpuh
sampai dia akhirnya kan ya apa ya namanya pseudo pregnancy, hamil palsu. Nah, salah satu yang gue inget ya, nggak gue keluarin punchline yang tadi. Salah satu yang gue inget ya, yang kasus kenapa dia bisa ngelihat ular. Nah, dari setelah beberapa sesi konseling ditanya masa lalunya Anna O seperti apa, terus ternyata ditemukan kenapa si Anna O ini yang dilihat adalah ular, padahal si ular ini nggak ada. Itu karena dulu si Anna O ini sempat mengalami kejadian traumatik dengan ular. Nah, maka oh berarti lu kenapa ngelihat ular padahal nggak ada ular, karena dulu lu punya kejadian traumatik dengan ular. Itu kan sebetulnya kayak kalau pikiran awam gitu ya, itu kan kayak apa bedanya sama cocok logi, apa psikoanalisa itu sekedar cocok logi doang antara hal yang sekarang dengan experience lu di masa lalu. Jadi psikoanalisa adalah cocok logi, bener apa salah?
Enggak sih, gue bilang Sigmund Freud itu yang pertama, kalau dari Sigmund Freud sendiri tadi dia bisa pada akhirnya menyimpulkan kalau dia anak O ini pernah ada kejadian traumatis sama ular misalnya. Nah itu kan itu dari berapa kali konseling, ada catatan Sigmund Freud segala macam. Dan akhirnya oh ini pernah ada kejadian traumatik dengan ular, terus kehidupannya sekarang begini 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 begini, akhirnya dia menyimbolkan rasa takut dia sekarang sebagai ular. Atau dia menyimpul dalam diri dia itu kan dengan hasil banyak catatan, mungkin hampir satu buku habis atau mungkin lebih dari satu buku habis. Dan Sigmund Freud ini kan membuat teorinya dia tuh, menyimpulkan teorinya dia sampai matang kan butuh bertahun-tahun. Walaupun emang si ini adalah Sigmund Freud ini pencetus psikoanalisa ya, emang penemu psikoanalisa. Cuman ya Freudian-Freudian di bawahnya banyak yang jauh lebih spesifik gitu loh. Kalau tadi masalah konseling ya emang itu karena ada dasarnya ya, Sigmund Freud tadi ada alam bawah sadar, ada alam prasadar, ada alam sadar dan lain-lain. Dan juga ada psikoseksual nanti yang perkembangan seksualnya Sigmund Freud gitu ya, bisa ngelihat dari hasil konseling, tapi tetap bukan kalau cocok logi kayaknya kayak satu halaman dua halaman kayak langsung wah kita simpulkan.
Iya gitu. Soalnya kalau cocok logi yang menurut gue itu seperti misalnya di sini di Pulau Jawa, misalnya di Pulau Jawa terjadi gempa, terus premis kedua di Pulau Jawa banyak orang yang tidak percaya Tuhan misalnya. Berarti kenapa di Pulau Jawa terjadi gempa? Karena di Pulau Jawa banyak orang tidak percaya Tuhan. Nah itu menurut gue cocok logi. Karena dilihat dari sudut pandang manapun seperti gak ada benang merahnya gitu kan. Yang mengkorelasikan dua premis tersebut. Nah kalau menurut gue si psikoanalisa ini antara kejadian yang terjadi sekarang dihubungkan dengan hal-hal di masa lalu, menurut gue bukan cocok logi, tapi benang merahnya di mana gue belum ngelihat.
Dan kalau Sigmund Freud dulu deh ya, kalau misalnya Sigmund Freud sendiri tadi kan bisa menyimpulkan pada akhirnya ular itu pasti, gue yakin banget misalnya di tahap konselingnya kata ular ini muncul berapa kali, setiap dalam kejadian seperti apa kata ular ini muncul, dalam moodnya seperti apa, itu pertama kayak gitu kan. Itu kalau gitu kan bisa dibilang juga bukan cocok logi kalau setiap ada kata ini muncul, ini terjadi dengan kejadian yang seperti ini, kayaknya bisa disimpulkan oh berarti anak ini menyimbolkan rasa takutnya dengan ular misalnya kayak gitu. Atau kalau pengen yang lebih spesifik lagi, kalau gimana ya, bisa dibilang kalau konseling ini untuk tahu benar-benar mengerti alam bawah sadar seseorang kan kompleks ya. Mungkin biar lebih gamblang dan lebih enak simpel menjelaskannya, kita ceritanya tentang ini Rorschach.
Si Rorschach ini Freudian.
Dia Freudian. Dia emang kalau pernah dengar tes Rorschach kan yang inkblot. Inkblot itu kayak noda-noda tinta di satu kartu, itu kan dari satu kartu itu kita bisa ngelihat dia kepribadiannya, tiap kartu tuh mewakilkan ini ada tentang figur bapak, figur diri dia sendiri, dan kartunya kan sangat abstrak sebenarnya. Nah, bagaimana si Hermann Rorschach ini, namanya, nama lengkapnya Hermann Rorschach. Depannya
wow, kudu dikat.
Ya, Hermann Rorschach ini dia awalnya sebenarnya, sekarang kalau dites di mana-mana kartu Rorschach itu cuma 10.
Dan 10 itu punya artinya masing-masing.
Iya, kayak kartu ini mewakili hidup dia sebelah mana. Yang tadi kan ada figur ayah, segala macam. Nah, tapi pada awalnya, ada awal pembuatan ini, sebenarnya ada 100 kartu Hermann Rorschach itu. Nah, siapa sih Hermann Rorschach ini? Dia itu, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi teman-teman.
Tinggal di googling.
Tinggal nanti googling lagi. Dia adalah seorang seniman, melukis, dan dia sangat terpukau, fascinating, benar nggak sih gue bilangnya?
Fascinated
ya, sangat fascinated by penilaian seseorang terhadap suatu lukisan visual, gitu kan?
Ya lukisan pasti visual. Iya.
Sih. Kan gue tidak pintar berbahasa.
Ya. Lanjut.
Nah, dari lukisan ini orang bisa lihat lukisan abstrak misalnya. Ada orang yang bilang, wah ini lukisan abstrak ini terlihat seperti apa, macan misalnya, terlihat seperti diri gua, mencerminkan diri gua banget, kan aneh ya, kenapa lukisan abstrak orang bisa nilainya beda-beda.
Dari satu lukisan 10 orang bisa menginterpretasikan 10 arti yang berbeda.
Apakah lukisannya yang bagus atau ada something dengan kepribadian orang ini kan. Akhirnya Herman Rosyah masuklah psikologi atau kedokteran. Mohon diklarifikasi lagi teman-teman sekalian yang budiman. Nah,
kayak video YouTube, video klarifikasi,
video klarifikasi. Ya, gue main aman di sini.
Oke.
Okay. Gue belum ada gelar psikologi, ya.
Apalah artinya gelar? Gelar itu cuma fiksi.
Aduh. Ya, lanjut ke tadi. Akhirnya manusia dengan paham dia tentang psikoanalisa, dia mencoba membuat 100 kartu, ya. Jadi ini bukan cocokologi ya jatuh-jatuhnya. Dia melakukan riset bertahun-tahun. Dia keliling ke tempat dia tinggal, ke kota-kota. Dia tunjukin kartu ke orang-orang. Dia tanya apa yang dilihat dari kartu ini, apa yang dilihat dari kartu ini, apa yang dilihat dari kartu ini.
Tapi
terus.
Tapi di kartunya itu gambarnya tuh abstrak juga ya?
Kartunya abstrak, bisa dicari. Rosyah,
Rosch gitulah ya.
Iya iya, Rosch.
Ah, itulah.
Nah,
oke Google lah ya.
Google. Oke Google, Rosch gitu.
Iya.
Itu Google akan menangkap pasti. Nah, akhirnya dari 100 kartu ini Herman Rosch menemukan keunikan. Ya. Keunikannya adalah di beberapa kartu, misalnya di kartu A sampai C misalnya. Di kartu 1 sampai 10 misalnya. Di kartu sampai 10 Herman Rosch ngelihat ada jawaban yang bisa dibilang mainstream. Ya. Ada jawaban yang mainstream. Misalnya di kartu 1 sampai 10 ini kebanyakan orang bilang ini gambar serigala misalnya.
Yeah.
Ini seperti serigala nih. Nah, Herman Rosch tuh bingung ini kenapa serigala. Kita cari tahu background.
Jadi misalnya kayak satu kartu ini dari 100 orang yang ditanya, banyak yang menjawab gambar itu adalah serigala.
Nah misalnya begitu. Nah, terus diriset lagi budaya dan lingkungan gitu gimana, orang-orang di situ karakternya gimana, dan rata-rata yang menjawab seperti itu seperti apa. Oh, ternyata yang menjawab ini di kartu ini dia menjawab sisi kepribadian dia sebelah sini. Ternyata sisi kepribadiannya sebelah sini, dan akhirnya oh, ini kepribadian dia di kartu ini, dia akan menjawab sisi kepribadiannya sebelah sini, dan kalau jawabannya seperti ini, kemungkinan besar orangnya akan seperti ini gitu.
Oh, berarti kayak dari survei lah ya, bisa disebut.
Survei,
ya,
bisa
kan?
Disurvey.
Dia nanya ke orang-orang.
Berapa itu, lama orang yang menjawab juga.
Oh, itu dihitung juga variabel.
Iya, ada,
itu.
Ada.
Oh, banyak betul variabelnya.
Iya, banyak emang.
Iya, berarti dari survei bertahun-tahun itu si Rosyah ini menemukan sebuah pattern.
Sebuah pattern dari, tapi masih 100 kartu. Dan akhirnya sampai sekarang Rosyah ini di merangkum ya jadinya. Jadi cuman 10 kartu.
Gimana cara ngerangkumnya tuh jadi cuma 10?
Kalau gimana ngerangkumnya? Gua kurang apa namanya?
Bisa dicek di Google.
Iya, bisa dicek Google. Okay. Tapi kalau enggak salah nih ya, gua ada kemungkinan, gua ada dua kemungkinan nih, kayak yang pertama yang si Rosyah ini mungkin ngelihat oh, kartu-kartu yang lain itu tuh sudah diwakilkan dengan kartu
90
ini.
Kartu yang lain sudah diwakilkan dalam 10 kartu itu.
Mm-mm. Diwakilkan dengan dari 10 kartu ini, ternyata kartu nomor pertama itu sudah menjawab kartu nomor 2 sampai 10 ternyata. 2 sampai 10 tuh kayak lebih ngeabstrak aja, tapi sebenarnya ujung-ujungnya ke situ juga gitu loh. Ini kayak kalau misalnya kita benar hitung tes 100 kartu dengan 1 sampai 10 yang sebenarnya ke situ-situ doang, dengan variabel yang begitu banyak, kayaknya too much deh. Kita harus benar-benar mempersempitnya gitu loh. Nah, itu jadi kayak ada yang bisa mewakilkan, atau kalau enggak salah di gambarnya diedit lagi lah gimana. Jadi oh, ternyata 1 sampai 10 tuh begini. Kalau dirangkum seperti ini mungkin enggak ya akan merangkum sisi kehidupan orang ini sebelah sini. Jadi kalau jawaban dia ke sini pasti hasilnya seperti ini gitu. Nah, itu ada dua kemungkinan ya. Boleh dicek lagi. Nah, akhirnya terbentuklah 10 kartu Rosyah ini.
Berarti dari si Rosyah ini dia kan adalah seorang Freudian ya. penganut paham Sigmund Freud itu. Nah, apakah temuan dia si 10 kartu ini semakin menguatkan psikoanalisa?
Oh iya, jelas, karena apa yang dilihat dari kartu itu kan tanpa kita sadari itu yang keluar dari alam bawah sadar kita. Kayak kita ngelihat noda-noda di tinta, terus tiba-tiba kita ngelihat, wah, ini kayak ada dua orang lagi duduk, ini ada kayak apa lagi apa. Kan itu kenapa kita bisa jawab seperti itu kan nggak ada yang tahu ya. Yang tahu kan diri kita sendiri, dan kita diteliti dari Rorschach itu kan sudah ada surveinya, udah ada risetnya berapa lama kan. Ini bagian hidup sebelah sini, kalau ngelihat orangnya, ngelihat gambarnya seperti orang atau ngelihat seperti apa, berarti ada kecenderungan dia seperti ini dari alam bawah sadarnya segala macam gitu. Emang Rorschach itu kayak melihat alam bawah sadar kita gitu loh. Apa yang lihat dari kartu yang berisi noda-noda tinta yang abstrak banget, kenapa orang bisa menyimpulkan gambar tertentu? Itu kan dari alam bawah sadar.
Dari satu gambar abstrak, kenapa banyak banget nih orang yang nyimpulin gambar tersebut sebagai serigala
misalnya?
Berarti dalam kata lain, di episode sebelumnya gue juga sempat bilang, saya hari ini adalah akumulasi dari seluruh pengalaman saya di masa lalu. Itu berarti sejalur lah ya dengan psikoanalisa berarti ya.
Sejalur banget sebenarnya psikoanalisa kan. Yang membentuk manusia itu sendiri, kepribadian manusia seluruhnya adalah, kalau dari psikoanalisa ya, adalah alam bawah sadar kan. Kalau dijelasin lagi secara kita rangkum aja ya, jadi emang si Freud itu intinya psikoanalisa itu ada alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Dan ini alam besarnya segimana itu, seberapa pengaruhnya tiap alam ini, tiap alam kesadaran ini, pengaruhnya alam sadar itu sebenarnya paling dikit. Kalau kalian, lu tahu gunung es kan?
Ya, iceberg.
Iceberg gitu kan. Kayak di atasnya mungkin terlihat besar, tapi lebih besarnya di bawah, di mana? Di bawah esnya kan.
Bawah, yang di bawah air kan.
Yang di bawah airnya lebih, gunungnya lebih besar lagi. Nah, itulah alam bawah sadar menurut Freud. Alam prasadarnya adalah yang ya di antara permukaan dan bawahnya, itu di tengah-tengahnya gitu loh. Nah, jadi alam bawah sadar di bawah air tanpa kita sadari itu yang menyokong si iceberg itu kan. Jadi tanpa yang kalau lihat gunung es tanpa kita sadar, tanpa yang terlihat kayak gunung es itu udah besar, tapi sebenarnya yang lebih besar tuh di bawahnya kan. Yang bikin gunung es ini sangat kuat tuh itu sebenarnya. Sama alam bawah sadar menurut Sigmund Freud itu yang paling penting di manusia adalah itu, yang bentuk seluruh kepribadian manusia tuh alam bawah sadar itu. Alam bawah sadar ini dari mana terbukti ya, semua experience kita itu masuk ke alam bawah sadar, kayak tiap detik tuh bisa mempengaruhi kepribadian kita gitu.
Kalau misalnya gua sekarang adalah akumulasi dari gua di masa lalu, hal-hal yang gua alamin nah, di masa lalu itu kan betul-betul kayak apa ya, gua betul-betul dipengaruhi oleh lingkungan gua kan. Entah itu keluarga, pertemanan, atau institusi sekolah, tetangga, kan kayak seperti itu. Kalau misalnya lingkungan gua tersebut di masa lalu menjadikan gua hari ini, dengan kata lain, gua adalah sebuah apa ya, produk dari budaya. Berarti gua, misalnya kenapa gue memilih, bukan memilih deh, kenapa misalnya gue menyukai warna hitam misalnya, itu bukan karena gue suka warna hitam, tapi karena lingkungan gue membentuk gue supaya gue suka sama warna hitam.
Lingkungan, apa yang lu lihat, pengalaman lu semua. Kenapa lu misalnya suka main gitar, kenapa lu suka ngerokok, kenapa lu itu, itu alasannya menurut Freud, menurut psikoanalisa adalah ya, apa yang terjadi di masa lalu kita membuat perilaku kita sekarang ya seperti itu.
Gue pernah dengar tuh kenapa orang ngerokok. Si Sigmund Freud itu dibilang, karena dulu waktu kita masih kecil, masih masa falik ya kalau gak salah, itu
fase oral. Ada fase itu tuh masuknya psikoseksual ya jadinya.
Bukannya masa falik, Tapi sensasi kenikmatan itu ada di oral, ada di mulut ya, bukannya begitu?
Fase oral, fase asi ya. Kan.
Mm-hmm. Nah itu karena seseorang waktu masa oral tersebut kurang mendapatkan kenikmatan gitu, atau misalnya butuh waktu sekian lama,
lebih relatif tidak terpenuhi.
Tidak terpenuhi gitu. Misalnya masa oral ini 2 tahun, tapi 1 tahun udah gak menikmati lagi gitu kan. Karena faktor luar. Dan hal tersebut kompensasinya adalah di masa dewasa gue mencari pelarian dengan cara merokok. Gitu kan berarti. Kayak lu dulu, lu kenapa sekarang ngerokok? Karena dulu kurang nete aja gitu kan.
Iya, tapi kalau itu kayaknya terlalu straumen ya. Kalau itu straumen banget sih.
Ya, tapi kan si Freud juga sempat bilang rokok hanyalah sebuah rokok, enggak lebih.
Iya, by the way emang Freud perokok keras.
Iya. Dia bahkan juga kalau enggak salah coke juga kan, kokain.
Iya, iya, emang.
Dia bahkan gue pernah baca tuh dia menjadikan dirinya sendiri sebagai sebuah kelinci percobaan terhadap kokain itu sendiri ya.
Iya. Gimana ya, untuk menemukan satu teori yang revolusioner, harus ada human test ya gak sih? Dan kalau human test ke random person kayaknya kan melanggar itu kan,
kode etik
kan. Kayaknya daripada random person ya udahlah, gue juga mau ya.
Berarti ya lu untuk menemukan sebuah terobosan diperlukan satu orang gila.
Iya.
Ya kan? Kan? Satu orang yang berani gila.
Thanos.
Oh, Thanos. Tuh. idaman para wanita.
Ya itu tadi ya, kalau tadi kan ngomongin psikoseksual, perkembangan manusia dari sisi seksual dan kenapa seksual. Ngomong-ngomong psikoanalisa dan Sigmund Freud dan psikoseksual, emang menurut Freud kita hidup untuk memuaskan insting seksual kita.
Oh iya? Gimana maksudnya?
Insting seksual itu lebih ke insting hidup menurut Freud tuh. Jadi kayak emang kita manusia itu hidup untuk bertahan hidup gitu, menjauhi diri dari kematian, menjauhi diri dari rasa sakit.
Terus hubungannya sama making love?
Making love ya, si Freud tuh menyimpulkan malah semua yang kita lakukan untuk making love di sini untuk melanjutkan keturunan. Tadi menjadikan keturunan di sini lebih apapun yang kita lakukan saat ini ujung-ujungnya seksual. Lu pakai baju buat apa, lu dandan buat apa, lu potong rambut buat apa, lu mandi segala macam buat apa kalau bukan untuk seksual, karena menarik perhatian untuk apa misalnya,
untuk terlihat rapi. Tampan.
Iya, terlihat tampan untuk apa ujung-ujungnya?
Karena ketika gue tampan, gue merasa percaya diri.
Percaya diri untuk apa? Ujung-ujungnya kan supaya lu mendapat pasangan sebenarnya gitu kan. Sigmund Freud tuh
penting sih. Seperti kan. Opini gue seperti disetir. Iya, tapi sih gue bisa nangkep sih poinnya. Karena kan setahu gue, manusia itu kan, menurut gue itu kan manusia tidak punya free will kan. Semuanya didrive oleh hasrat kita, oleh genetik kita. Kalau menurut Richard Dawkins itu kan dia punya buku judulnya Selfish Genes. Jadi gen yang egois. Egoisnya kenapa? Karena segala yang kita lakukan itu didrive oleh gen kita. Nah, tujuan utama dari gen itu apa? Mereplikasi diri supaya tidak mati. Bagaimana caranya supaya dia bisa replikasi, bertahan lah, at least survive, tidak mati, dengan cara itu mempunyai offspring itu, punya keturunan. Berarti kalau misalnya cukup setuju sih gue, seperti kayak mungkin ada korelasinya ya, mungkin ya, gue perlu gali lagi lebih jauh.
Kalau kita lihat istilahnya binatang atau spesies lain ya kan, emang hidup mereka based on instinct kan ya. Dan ujung-ujungnya bisa langsing mereka meneruskan keturunan kan ujung-ujungnya. Ya, kita cuma punya pikiran, Homo sapiens itu cuma punya pikiran yang lebih kompleks aja, sehingga kita kayak bisa cari-cari alasan yang ya kompleks lah intinya kan. Tapi si beliau ini, Sigmund Freud ini bilang kita hidup untuk seksual emang mensimplifikasi kehidupan manusia mungkin orang lihatnya kayak kok manusia kayaknya pasif banget, jahat banget, tapi ternyata kayak the hard truth-nya seperti itu gitu loh.
Emang kadang fakta itu pahit.
Fakta itu pahit ya. Emang nyambung, emang kan di otak kita apa ya, instingtifnya seperti itu kan, keturunan gitu loh. Nah, tapi balik lagi ngomong-ngomong ke Freud, karena dia pencetus pertama teori
yang psikoanalisa
emang banyak, bukan banyak ya, lebih, dan Sigmund Freud emang orangnya kan, lu tadi bilang sendiri kan ada agak freak ya dia. Nah, emang beberapa kata-katanya menyinggung feminis sih sebenarnya. Ada yang gua tidak sepenuhnya setuju. Gua perlu gali lebih dalam. Gua pernah denger
tuh kalau gak salah iri sama penis ya.
Yeah, penis envy.
Yeah.
Jadi lah, perempuan itu punya penis envy. Saat lahir itu ada iri karena tidak mempunyai penis gitu loh. Dan gua kira ya, si Sigmund Freud bilang ini kayak multitafsir, maksudnya kayak penis envy itu maksudnya apa sih? Mungkin perempuan melihat ada superior dari laki-laki atau gimana segala macam. Ternyata yang gua baca sampai saat ini, penis envy-nya Sigmund Freud adalah literally penis envy.
Oh iya.
Yeah.
Jadi karena perempuan enggak punya titik.
Iya. Yeah. Hmm. Jadi emang gimana ya? Sigmund Freud menganggap manusia sangat pasif, sangat gimana ya? Ya emang binatang gitu loh kita. Itu gua tidak bisa menyalahkan yang itu. Tapi tidak menyalahkan juga kalau yang ini, lebih kayak gua masih harus mengkaji lebih dalam tentang penis envy ini lagi, soalnya lebih kayak Sigmund Freud tuh ngelihat laki-laki superior dibanding
tapi,
perempuan.
Gitu. Sepertinya juga bisa anu ya. Apa ya, bisa banyak perdebatan tentang penis envy ini ya. Ya namanya berarti ada kemungkinan juga dong si Sigmund Freud ini salah tentang tesisnya dia penis envy itu kan.
Tapi emang ya bisa disimpulkan psikoanalisa ini teorinya breakthrough lah di dunia psikologi.
Ya, tapi sehebat-hebatnya Sigmund Freud pun tidak luput dari kesalahan ya, namanya juga manusia. Ya, you know lah, kesempurnaan milik siapa.
Ya, ya udah lah ya.
Ya, oke lah, udah cukup segitu dulu ya. Ini udah rada panjang juga nih, udah 40 menit lebih. Semoga bisa berguna buat lu, enggak berguna juga ya enggak apa-apa. Stay goblok.
Dan jangan lupa di cross check lagi ya.
Iya. Nah, tadi kan banyak dia suruh coba googling deh.
Googling lagi. Nah,
minta verifikasi.
Karena gua di sini kita berdua ngejelasin tanpa ada textbook.
Iya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih.
Salam sejahtera.